O mea cella mihi habitatio dulcis amata, semper in aeternum, o mea cella, vale. Undicutae cingit ramis resonantibus arbos, silvula flori garis, semper in nostra comis. Prata salutiferis, floreibunt omniet erbis, quas medici quaerit, dextra salutis ope. Fluminate cingunt, florentibus undique ripis, reatia piscatur, qua su attendit ovans. Pomiferis redolent, ramis tua claustra per ortos, lilia cum rosulis, candida mixta rubris. Omne genus volucrum, matutinas personet odas, atque creatorem laudat in ore deum. In te personuit, quondam, vox alma magistri, quae sacro sophiae tradidit ore libros. In te temporibus, certis laus sancta tonantis, pacificis sonuit, vocibus atquanimis. Te, mea cella, modo, lacrimosis plango camenis, aquigamens casus, pectore plango tuos, tu subito quoniam fugisti carmen avatum. Atquid notum anus, te mora tota tenet. Te mora nec flaccus, nec vatis homerus abebet, nec puri musas pertua tecta canunt. Vertita omne decus, cycli sic namque repente, omnia mutantur, ordinibus valis. Nil manet aeternum nihili mutabile vairest, obscurat sacrum nox tenebrosa die. Decudit et flores subitiems frigida pulchros, puturbat placidum tristio aura mare. Qua campis cervos agitabat sacra juventus, incumbit fessus, nunc baculo senior. Nos miseri curte, fugitivum mundus amamus, tu fugis a nobis, semper ubi queruens, tu fugiens fugias, Christum nos semper amemus, semper amor teneat, pectora nostra Dei. Ille pius famulos, diro defendat ab hoste, ad caelum rapiens, pectora nostra suos, pectore quem paritur, toto laudemus samemus, nostrest ille pius, gloria, vita, salus.